Глава 8. Во тие дни, кога пак се собра големо множество и нема што да јадат, ги повика своите ученици и им рече: «Жал ми е за народот, зашто веќе три дни се постојано покрај мене и нема што да јадат. Ако ги распуштам гладни по нивните куќи, ќе премалеат по патот, зашто некој од нив се дојдени од далеку». И неговите ученици му одговорија: «Откаде може некој да ги насити со лебови тука во пустината?» И ги праша: «Колку лебови имате?» А тие рекоа: «Седум». Тогаш му заповеда на народот да прилегне на земјата, и ги зеде седумте лебови, заблагодари и ги раскрши, и им даваше на своите ученици да ги стават, и тие ги ставија пред множеството. Има и малку рипчиња, и кога ги благослови, заповеда да ги стават и нив. И јадеа, и се наситија, и дигнаа седум кошници останати парчиња, а беа околу 4000, и ги распушти. И веднаш влезе во кораб со своите ученици, и дојде во околината на Далманута. И фарисеите излегоа, и почна да се препираат со него, барајки од него знак од небото да го искушаат. А тој воздивна со својот дух и рече: «Зошто ова поколение бара знак? Вистина ви велам, нема да му се даде знак на овој род». И ги остави пак, влезе во коработ и премина на другата страна. И заборавија да земат леб, и имаа само еден леб со себе во коработ. И им заповеда велејки: «Гледајте, чувајте се од фарисејскиот квас и од квасот Иродов». Тие пак размислуваа меѓу себе: «Бидејќи немаме леб». А Исус, кога го разбра тоа, им рече: «Зошто мислите дека немате леб? Уште ли не разбирате и не сваќате? Скаменето ли е вашето срце? Очи имате, а не гледате. Уши имате, а не слушате. И не си спомнувате ли, кога ги раскршив петте лебови на 5000, колку кошници полни со залаци кренавте?» Му рекоа: 12. Кога раскршив 7 лебови на 4000, колку кошници полни со залаци кренавте? Рекоа: 7. И им рече: «Уште ли не разбирате?» И дојдоа во Вицаида, и му доведоа еден слеп, и го молеа да го допре. Тој го фати слепецот за рака, го изведе надвор од селото, и му плукна во очите, ги положи рацете на него, и го праша: «Гледаш ли нешто?» Ги подигна очите и рече: «Гледам луѓе како одат, ги гледам како дрва». Потоа пак ги положи рацете на неговите очи, и прогледа, и оздраве, и гледаше се јасно. И го испрати во неговиот дом велејки: «Не влегувај во селото, и никому не раскажувај». И излезе Исус со своите ученици по селата на Кесарија Филипова, а патем ги прашуваше своите ученици, велејки им: «Што велат луѓето? Кој сум јас?» Тие му рекоа: «Јован Крстител, други велат Илија, а трети дека си еден од пророците». Но тој ги праша: «А вие за кого ме сметате?» Петар во одговор му рече: «Ти си Христос». Им забрани никому да не зборуваат за него. И почна да ги учи дека човечкиот син треба да пострада многу и да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците, дека ќе го убијат и дека по три дни ќе воскресне. И тоа го зборуваше отворено. А Петар го зеде насамо и почна да го укорува. Но тој се заврте и ги погледна своите ученици, го укори Петра и рече: «Оди си од мене, Сатано, зашто ти не мислиш за она што е Божјо, туку за она што е човечко». И го повика народот, заедно со своите ученици, и им рече: «Кој сака да дојде по мене, нека се одрече од себе си, и нека го подигне својот крст, и нека оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја загуби. А кој ќе ја загуби својата душа, заради мене и Евангелието, ќе ја спаси. Зашто што му користи на човекот, ако го добие целиот свет, а на својата душа и на пакости. Зашто што може човекот да даде во замена за својата душа? Зашто кој се срами од мене и од моите зборови во овој прелюбодеен и грешен род, и човечкиот син ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот татко со светите ангели?